Vēl dažas dienas pirms kara Ukrainā sākuma pērn februārī dabasgāzes tirgus cena Eiropā bija aptuveni 70 eiro par megavatstundu, bet jau martā cena sasniedza 5 reizes augstāku līmeni, teju 350 eiro par megavatstundu. Ņemot vērā tobrīd neskaidro gāzes pieejamību, tirgotāji aktīvi veidoja gāzes krājumus šai ziemai un cena būtiski pieauga savukārt. Siltumu uzņēmumi un mājsaimniecības lauzīja prātus par to, kā un kad ir īstais brīdis slēgt līgumus ar tirgotājiem. Pēdējos mēnešos gāzes cena strauji kritusies un tā atkal ir pirmskara laika līmenī.
Šobrīd es domāju, ka ir vairāk priekšnoteikumu, lai nākošā ziema, nu, ņemot vērā šos te līgumus un piegādes, kas tiek kontraktētas šobrīd būtu ar caurmērā zemākām dabas gāzes izmaksām, nekā tā bija pagājušajā ziema.
Lai arī gāzes patēriņš pērn Latvijā krities, akciju sabiedrības Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mucinieks lēš, ka uzņēmuma iepriekš dārgi iepirktās gāzes apjoms lielākoties tiks patērēts līdz šīs apkuras sezonas beigām. Šobrīd uzņēmums pakāpeniski gatavojas nākamajai ziemai un turpina slēgt līgumus par piegādēm caur Klaipēdas termināli jau par jauno gāzes cenu. Vienlaikus Mucinieks vērtē, ka cena joprojām var svārstīties.
No šobrīd, domāju, ka to cenas kritumu ir ļoti lielā mērā veicinājuši gan labvēlīgie laika apstākļi visā Eiropā, gan arī dzen tas, kad Eiropai kopumā izdevās būtiski samazināt dabas gāzes patēriņu. Un tad ir jautājums, vai šis samazinājums turpinās būt arī nākošajā sezonā, ja būs redzams, ka gāze kļūs lētāka, jo daļa no šī patēriņa iespējams tajā brīdī atgriezīsies, tāpēc, kad vienkārši apkuras izmaksas, jeb energoresursu cenas ir zemākas. Tāpat arī otrs faktors ir, kā notiksies globālajā tirgu konkurences starp Eiropu un Āziju, jo tas mums arī ir jāsaprot. Spēlējam šajā globālajā tirgu šī ziema un šobrīd apstākļi ir tādi, ka Āzijas pieprasījums ir salīdzinoši zems, bet viņam pieaugot, tas arī var veicināt cenu kāpumu. Bet nu, tā īsa atbilde jau laikam šķiet ir, ka ir ārkārtīgi grūti pateikt, uz kuru pusi šīs cenas virzīsies. Viņas var kļūt pat vēl arī lētāk, bet viņas var, protams, arī kāpt.
Iepriekš uzņēmums paudis, ka kamēr dārgā gāze nebūs iztērēta siltumražošana lētāka nekļūs, taču Mucinieks skaidro, ka apvienojot tos gāzes krājumus, kas iepirkti rudens sākumā ar papildinājumiem, kas iepirkti vēlāk, jau šobrīd tomēr veidojas zemākas dabas gāzes izmaksas nekā uzņēmums iepriekš prognozēja. Tādēļ elektrum jau šajā sezonā pazeminās dabas gāzes cenu mājsaimniecībām.
Tas arī ļāva, nu, gan mums mazināt pamanāmi šo apkuras tarifu jau sākot no marta, un vienlaikus arī, nu, mēs redzam, ka tas ir devis iespēju arī Rīgas siltumam pārskatīt savu tarifu no jauno 1. Aprīļa. Proti, tur, kur iegādājās gāzi Latvijas uzņēmumi, to starp arī citi siltumapgādes uzņēmumi, tad ir sākusies kustība, ir sākusies jauna līguma slēgšana, jo kaut vai ļoti vienkārši beidzās iepriekš slēgtie līgumi, viņi ir jāpārslēdz, un tur mēs redzam progresu un atkal, nu, tas ļauj skatīties uz to, ka tās vidējās izmaksas dabas gāzē tautsaimniecībā nākošajā rudenī viņam būtu jābūt zemākām.
Rīgas siltums pagājušajā nedēļā ziņoja, ka arī nākamajai apkuras sezonai atklāta konkursa rezultātā iegādājies pat 3 reizes jeb par 67% lētāku dabas gāzi, kas liekot arī graudzīties uz nākošo ziemu. Tomēr Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš skaidro, ka katrs siltuma uzņēmums pat laban ir izvēles priekšā, vai gāzi pirkt no tirgotājiem šobrīd vai vēl nogaidīt un vai līgumus slēgt ar fiksētu vai mainīgu cenu.
Ir tas, kā es saku, loterijas jautājums. Jums vai nopirkt tagad uz visu apkuras sezonu, bet varbūt, ka gāze paliks lētāka. Šobrīd tā situācija ir tādā ziņā nestabila, ka ir diskusijas par to, ka nākošā apkuras sezona varbūt arī būtu sarežģīta, jo vēl nav pabeigti visi šie termināļi Eiropā priekš sašķirinātās gāzes. Ko es varu teikt par centralizēto siltuma apgādes nozari Latvijā ir tas, kad uzņēmumi jau tagad domā par gāzes iepirkumiem, un jautājums tikai ir, vai pirkt gāzi uz vasaras sezonu un pēc tam apkuras sezonai, vai pirkt gāzi visam gadam, nu, piemēram, no māja līdz māja.
Prognozējot, kā nākamajā ziemas sezonā apkuras rēķini varētu mainīties iedzīvotājiem, Vītoliņš bilst, ka gāzes tirgus cenas kritums šobrīd negarantē kopumā zemes apkuras izmaksas nākošu zimu.
Ja gāzes cenas saglabāsies un arī cits kurināmais šķeldi, jo tas tomēr iet roku rokā un mūsu bilancē ir gan šķeldes, gan dabasgāzes kā kurināmais, tad faktiski iedzīvotājiem rēķinos nekas daudz teoretiski nevajadzētu mainīties, jo cenas ir noslīdējušas tik zem, ka faktiski viņas būs tādas, ko cilvēki redz tagad savos rēķinos ar valsts atbalstu. tad viņi izskatās, ka tas ir līdzīgi tam, ko cilvēki jau tagad maksā. Tikai tagad valsts nosedz šo lielo gāzes un šķeldes pieaugumā izmaksas, bet cilvēks savā rēķinā, protams, redz gala ciparu.
Pavasarī arī mājsaimniecībām Latvijā būs pilnībā atvērts dabas gāzes tirgus. Pērn vasarā Saeimā grozītais enerģētikas likums paredz, ka 1. maijā beigs pastāvēt regulēts saistīto lietotāju tarifs par dabas gāzi, un līdz šim dominējošajiem tirgus spēlētājiem Latvijas gāzē vairs nebūs publiskā tirgotāja status. Mājsaimniecībām gan jau kopš 2017. Gada ir tiesības brīvi mainīt gāzes tirgotāju, bet līdz šim nav bijusi augsta aktivitāte. Lielākoties mājsaimniecības turpina saņemt dabas gāzi par regulētu tarifu no Latvijas gāzes. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors Jānis Miķelsons skaidro, ka maijā visiem gāzes lietotājiem būs jāizvēlas savus tirgotājus un jāvienojas par dabas gāzes cenu.
Līdz šim regulātoram bija pienākums pārbaudīt Latvijas gāzes aprēķināto saistītu lietotāju cenu. Turpmāk pati cena veidojās kā vienošanās starp tirgotāju un lietotāju. Savukārt regulātoram pienākums būs pārbaudīt, vai tirgotāji savos līgumos ir iekļāvuši tās obligātās prasības, kas paredzētas noteikumos par cenas veidošanos, vai šis universālā pakalpojuma cenas aprēķins nepārsniedz noteiktu atsaucas cenu, un arī uzraudzīt to, vai ir godīgi ievērot konkurences starp tirgotājiem, vai tiek piemēroti apstiprinātie sadales un pārvades tarifi, kas attiecās uz gāzes piegādi, izskatīt strīdus. Bet pati saistītu lietotāju cenas uzraudzība vairs tad nebūs regulātora atbildība.
Latvenergo plāno, ka tas audzēs klientu skaitu un uzņēmuma pozīciju tirgū kļūs spēcīgāka. Pat Labaina Elektrum ir ap 20 tūkstoši klientu un līdz gada beigām uzņēmums to cer palielināt līdz aptuveni 100 tūkstošiem klientu. Savukārt Latvijas gāzē mājsaimniecība tirgū ir vairāk nekā 350 tūkstoši klientu. Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektora Gunāra Valdmaņa ieskatā pēc 1. maija jauni mājsaimniecību gāzes tirgus dalībnieki neparādīsies, bet piedāvājumu klāsts dažādosies.
Es domāju, ka tie lielais spēlētāji būs tie paši faktiski, kas ir elektrības tirgu virši, Enefits, Ignitis, Latvenergo, Latvijas gāze. Plus mīnus tā konkurence tāda pati, ka vienīgi varbūt aktīvāk mazliet kļūst tie, kas ir šobrīd, nu, teiksim, vēl nogaidošā pozīcijā. Bet tā kā tā cena ir publiska, vairumtirgus cena, tad es domāju, ka īstenībā, nu, būs ļoti caurspīdīgi, tas viss saprotams, jo, nu, principā nekāda pārsteiguma nav, ka kāds tirgotājs varēs pēkšņi kaut kādu ļoti kosmisku un nesaprātīgu cenu pateikt, tas nebūs iespējams. Tas būs līdzīgi kā elektrības tirgu, ka plus mīnus tā cena balansēs kaut kur ļoti tuvu tai tirgus cenai. Un, protams, atkarībā no tā, kāda būs nosacījuma, tad varētu atšķirties tās cenu piedāvājumi pietiekami lielā amplitūdā, bet ar dažādiem nosacījumiem.
Savukārt, runājot par gāzes cenas nākotni, Valdmanis prognozē, ka vasaras vidū un otrajā pusē ir iespējama atgriešanās pie augstākas cenas vairāk apstākļu dēļ.
Jāskatās, kāda tur būs vasara, ja ir izteikti karsta, pieaugs īstermiņa, tas patēriņš pēc elektrības un saistībā ar dzesēšanu, kondicionieru darbību un tamlīdzīgi, kas ir tieši aktuāli Eiropas valstīs, kuras bišķiņ siltākos platuma grādos, tad varētu būt tas spiediens uz cenu. Papildus tam jāstās, kā strādās tās loģistikas ķēdes, nu, visas Eiropas apgādē vai kaut kur neveidosies kaut kādi lokāli, ja, pieņemsim, iekavējumi ar piegādēm, ja, varbūt radīsies kaut kāda panika, ja, mazliet tirgus dalībnieku vidū par to, ka, nu, pieņemsim, ka to visu Krievijas gāzi tur varbūt neizdodās aizvietot, jo pagājušo gadu Eiropas Savienībā, protams, vēl turpināja zināmos apjomos vajupējoši, bet ienākt. Ja? Un šogad, un attiecīgi, nu, tas jautājums paliks par to, vai to atlikušo, nu, to iztrūkstošo daļu izdosies pietiekami sekmīgi aizstāt.
Vienotā dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operātora Konexus valdes priekšsēdētājs Uldis Baris stāsta, ka šajā ziemas sezonā Inčukalna dabas gāzes krātuvē pagaidām ir krietni lielāka gāzes atlikuma kā citos gados. Tiesa, šogad izņemšanas sezonā bijusi iespēja gāzi krātuvē arī iesūknēt.
Tas notiek ik pa laikam arī. Janvārī un februārī ir bijuši atsevišķi brīži, kad krātuvē nevis izdod gāze, bet tajā tiek iesūknēta. Līdz ar to šī brīža atlikums mums ir apmēram 8,9 tevec stundas, kas ir būtiski vairāk, nedrīz 50% vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā šajā laikā. Tā kā no tāda krājuma apjoma viedokļa mēs esam ļoti labā pozīcijā.
Marta sākumā notikusi arī pirmā šī gada Inčukalna gāzes krātuves jaudas izsole, kur arī bijusi liela tirgotāja interese. Baris to saista nevien ar zemo gāzes cenu tirgu, bet arī reģionā kopumā pēc pērn Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma atvēršanas parādījusies arī citu Eiropas valstu tirgotāju interesi par Inčukalna krātuves izmantošanu.
Pieprasījums 1. martu bija 2,5 reizes lielāks, nekā mēs varējām iedot. Kopumā esam pārdevusi šie 6 terabatstundas, jeb 5-6 kuģu apjomu noglabāšanai. Vairāk mēs šai brīdī piedāvāt nevaram, tāpēc, ka krātuve jau vēl joprojām ir pietiekoši uzpildīta. Bet tās izsoles būs arī uz priekšu, tā kā tas nav gala brīdis. Nu, tas būtiskais jautājums droši vien ir, cik no tā, kas pašlaik jau glabājās, tomēr tiks izņemts, vai cik pāries uz nākošo sezonu, un tad no tā būs atkarīgs, cik daudz vietas mēs līdz mājām vēl varēsim izsolīt.
Lielās gāzes tirgotāju intereses dēļ Konexus gan arī neprognozē kādas problēmas ar krātuves kapacitāti. Latvijā kopumā dabasgāzes patēriņš pagājušajā gadā samazinājās par 30%, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Siltuma uzņēmuma asociācija prognozē, ka šajā gadā gāzes patēriņš kritīsies vēl vairāk, jo reģionos tiks izbūvēts vairākus katlu mājas Eiropas fonda projektos. Sinti Ambote, Latvijas radio.